bilen meşgul olan yanlara garşy gözögçülük güýçlendi. Un we ýag tapmak, nas satyn almakdan nakyn. Aşgabatda dinan sürücülerin şahadat namalarının möhletini altmak koyunca ardaları kavul edilmeyer. İktisatçılar Türkmenistan'daki büccetle bağlı son kısanları soruğu tutuyor dinan atlen çap edilen gepleşikler mezhem köp dinlendi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 46. kepte atlı foto sergimiz çeker. Şeyli de Tomasoçularımız adat adalga impeachment adı bilen tayyarlanan video mağlumatı köp Tomas ediptirler. Bu hepte adatlığın okucuları Aşgabatlı denan sürücülerin şahadat namalarının möhletini doldurmak koyunca ardaları kavul edilmeyer diyen adlen çap edilen havarmada reaksiya bildirip öz pikirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem öz pikirlerinizi aydıp adatlığın olguyan temalarını siz koşmağa çağırıyarız. Heptanın zemini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow iqtisadi sinyallar ýa-da umumlukda inkar edilýän. Şonuň bilen bir wagtda ösüş sanlary bilen üstürtilýän kynçylyklary bölekleýin boyun alşy hakyndaky söhbetden dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly, Prezident Berdimuhammedow heptanyň başynda ilki ýurdun newit gal pudogynyň işgärleriniň hatawatlaryny dinledi we bu pudogynyň öz öňünde goýulan tapşyrykları ýerine ýetirip bilmeýänliklerini boyun aldy. Bu Türkmen iqtisadiyyatının in giyirdecil pudağının esası dayancının hem iyisinin tas ikaya ugulen ağsiyanlığını tasdiklamak, prezident derecesini boyun almak olyar. Yönü Berdimuhammedow bir yerde adatça olşiyali öz cevapkarçılığını boyun almaktan kelte kaydiyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli iqtisadçı adatlık gülen söhbetdeşlikte aytdi. Newt gal toplumuna esasan Newtga gal çıkarmakta, onun senagat korlarını arttırmakta sonki yıllarda alınıp barlayan işlerin neticesi pese düşer. Yıllık meyil namalayın borç namalar ilgideril yerine yetirilmeyen geliyar deyip Türkmen Devlet Havarguluğu Prezidentin sözlerini stirledi. Newt önümlerini çıkarmak ve halkara bağlarları iyi vermek koyunca önümçülük tavsırıklarını yerine yetirmekte hem kemçilikler var. Newt gaz senagatını östürmeğin 2019-cu yıl için meyil naması oyunca borç namaları berza etmekte hem kemçilikleri yol verildi deyip prezident aytti. Türkmen Newt devlet kanserini oyunca şu yılın 10 ayını meyil namı 89% golü yerine yetirildi. Meyil namanın yerine yetirilmeyenliğinin esas sebebi broğu işlerinin, kuyuları düyüplü abatlamak oyunca işlerin pes derecede alınıp barılmağı ile bağlı. Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmäge, taşary ýurtmaga goýumlaryny çekmek goýunça işler talaba laýyk alınıp barylmaýar. Newt guýularynyň hereketsiz duran gorlaryny hyzmat edişi işleri ýeterlik geçirilmeýär. İşlenip geçilýän köne ýataklarda newtiň çykarylyşyny we önümlilik atlaklaryň newt berişini ýokarlandyrmakda öňde barjy täze tehnologiýalar netijeli ulanylmaýar diýip prezident aýdýar. Newtda şertnamalaryň çägi boýunça önüm paýlaşma hakynak alalaşyga laýyklykda potrotça düşýän newtiň paýy öz wagtynda berilmedi. Şonuň netijesinde alalaşygyň şertlerine laýyklykda taraplaryň paýlaryny laýyk getirmek göz öňünde tutulanyna Türkmen Newt döwlet konserni tarapyndan eni kompaniýasyna 18 000 tonna meçhörüne newt paýy berilmedi. Rusiýanyň Tatnewt we Singapurun Yugnewt gal kompaniýalary bilen hyzmat etmek goýunça şertnamalaryň mümkinçilikleri dol meçhörde ulanylmaýar diýip Türkmen metbuaty döwlet başçylygyna salgylanyp habar berýär. Şol wagtda adynyň aýdylmalygyny soran iqtisatçy hökümet başlygynyň bu boyun alyşlaryna getirilýän sanlara hem inanyp bolmazokdygyny, buwdaklardaky ýagdaýlar bilýän adamlaryň has agyr ýagdaýyň görülýänini diýenliklerini aýtdy. Aýdylmagyna görä, polietilen önürlüşi 21%-den gowrak, polipropilen önürlüşi 24%-de golaý we EK90 gysymly benzinin önürlüşi 27 göterim berja edildi. Bagajada akla wotta suwuklandyrylan gazyň önürlüşi bolsa bu kärhananyň önümçilik kuwatyna laýyk gelmeýär. Täze newt ýataklary açylmaýar. Türkmenistandaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplum boýunça benzininiň, kerosininiň, dizel ýanygyzynyň, suwuklandyrylan gazynyň we mazutynyň önürlüşi artdyrylmaýar. Taşary ýurt puluna gelýän girdejiler 2 öterim azally diýip prezident aýdýar. Hökümet meclisinde adatça edilşi hali Berdimuhammedow bu gedek hem kemçilikler düzeltmegin yollarını salgı verdi. Emma olorun anık mekanizmlerini, işlerin anık nehili yağdaydı kurnalmalılığını aytmadı. Türkmenne Devlet Konserine kalmattaşlığın täze görünüşlerini işlep tayarlamak tavsirli. Ula ve Dorotir işlerini gözlemek, işlep geçmek ve kaytadan işlemek bağlı dünyada akrar edilen halkara kampanyalar ile kalmattaşlığı yola koymalı. Täze açılan nevit yataklarını özleştirmeye ve köne yataklardan nevit çıkarması kıyın olan karlını korlarını çıkarmaya dasarı yurt mayı koymalarını çekmeli prezident aytti. Emma Finçiler Türkmenistan'ın dasarı yurt mayı çekmekte kıyınçılıklarının saklanıp kalyanlığını. Ol kıyınçılıkların esasan Berdimuhammedow'un dolandırış praktikası, yurtta kanunların işlemeliliği, korrupsiyanın çoğulaşma gülen bağlılığını öne sürüyerler. Berdimuhammedow Türkmengaz devlet konserinin yol başlarını, tebii gazı ve gaz kimya önümlerini yerlemenin bazarlarının gerimini giyinletmeye, täze halkara bazarlara çıkmağın logistika mümkünçülüklerini öğrenmeğe, Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin yurdun çaklarındaki bölüğünün kuruluşunu çaltlandırmağı ve onun Oğuzhan'ın hem de Pakistan'ın çaklarından geçen bölüğünün kuruluşunun belirlenen mehlötlerde tamamlanmağını üpçün etmeğe degişli tavsırıkları verdi deyip tadakaya diyar. Emma Türkmen medyası topuk geçircisinin önünden çıkan täze kıyınçılıklar, hususan gazın narkı bilen bağlı ören meseleler vardı ki hiç bir zat aytmayar. Devlet dostluğunu täze kurulan gaz kimya toplumlarının durnuklu olanılmağını ve taslama kuvvetini çıkarılmağını kazanmağı hem talep ediyar. Sol ruhalıkta da täze kuvvetlerin taslamasını düzmek hakkında görközme veriyar. Yukarı teknolojiyeli önümçülüklerde ve gaz, nevit kimya toplumlarını işlemek için yukarı hünerli işgarlar hem de yaş hünermenler tayarlama üpçün etmeli, prezident kadr meselesini hem çalı kozgap geçti. Emma Finçiler yurtta kadr tayarlamak meselesinin düyüplü selcerilmeğinin yeri vurduğunu, dasarı yurtlarda bilim alan ve yurda peyda getirip bilecek Türkmen kadrlarının barkaken yurttan gidiyenliğini belliyarlar. Şeyle de prezident nevit kimya önümlerinin täze görünüşlerini önürmeği yola koymağı. Bu önümleri dasarı yurtlara iyi vermeğin yollarını giyinletmeği. Şeyle hem bu önümleri halkara bağlarlarına çıkarmağın uğurlarının gerimini arttırmağı tavsırdı. Mälim olşayal Türkmenistan sonki yıllarda İran ve Orsiyetiyalı gaz alıcılarını hem yitirdi ve sonki yılın devamını Moskva ile arada yitirilen sevdağın dikeltmek sinanışıklar ediliyar. Gepler Adatlı Radyosu. Türkmen iktisadiyeti ve bölüklüğün boyun alınan kıyınçılıklar aradaki söhbetimizi devam ettiriyoruz. Prezident Berdimuhammedow senagat ve arıgatnış buğdağının yol başlarıyla geçiren meclisinde Türkmenistan senagat taydan ösen dünyanın öngde varcı devletini öğürmek varada belint ve ipelerin keskitlenenliğine aitti. Yönül yurdun köp mümkünçülüklerinin ve tebii aylıklarının bağırdığına karamadan bu uğurda alınıp barlayan işlerin herlikçe kanagatlanarlı, değerliğini hem boynarlı. Sebebi, dasarı yurt mayı koyumlarını çekmek bilen yerli çiğmarları kaytadan işleyen küçük ve orta kerhaneler döretmek koyunca zerur işler geçirilmeyer deyip, prezident import aralıp eksport edilen önümler köpeltmek aradı edilen kurumlardan kendi netice çıkmanlığını tasdik etti. Ol dürlü görünüşlü durmuş teknikalarını hem de enzamlarını yurt içinde önürüp bolacaktığını belledi. Bunun için ehli şartlar var. Bunun özü kime kızıl pul tölenip dasarı yurtlardan getirilen haritların meçhörüne adaldılar. Kime ilatımız için tədi iş oranlarını döretmeye giyin mümkünçülük verir deyip prezident ehli şartlar bağır diyen sözlerini anıklaştırmadan aitti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yirmi noyabrda Azatlyk radiosyna Türkmenistana Uwa we Etrap mektepleriniň okuwçylary sapak berilişiniň hili barada alady maglumatlar gelip gowuşdy. Olarda mekteplerin evgar yağdayı okuun pes fiili varada maglumatlar nıgtalyar. Dünya Türkmenler gepleşiginin bu sanına daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen diasporası Türkmenistanın içinde yurt rayatlarının orta mekteplerdeki häzirki bilim mümkinçilikleri bilen tanış edilýär. Gelin ilki bilen mektepler varada azatlygy oşan soňky maglumat bilen tanış bolalyň. 21-nji noýabrda Azatlyk radiosu bu varada habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistan'ın ovu etraf yerlerindeki mektep çaylarının egvar yağdayı. Sol ruhatlı okuğun çağaları sapak verilisinin hili varıdı aladalı mağlumatlar gelip boğuşuyar. Yönü bir yağday varıdı dövle değişiliğin nakim etdi uvatı hiç bir zat aydılmayar. Ona derek milli bilim ulgamının hilini ve mazmunini dünya ölçüklerini denleştirmek için giyin meçörlü özgörtmelerin amala asırlayanlığı havar veriliyar. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gadaklanyp, Lewap vilayatynyň Köýtönnag etrawyna baryp, magaryf işgärler, enatalar, käk halatda enatalarynyň gatnaşmagyny mektep okuwçylarynyň öýleri bilen hem gurrundaşdyrýar. Bu gurrundaşlyklardan şeýle netije çykýar. Köýtönnag etrawyndaky mekteplerin köpüsi kiçi, onlarça ýyl mundan öň gurulan we wagtly wagtynda bejerilmedik mektepler bolup durýar. Radyanın redaksiyasında mekteplerdeki yağdaylar bolşi algurun veren muallimlerin adları, adresleri var. Yönüleri hopsuzluk aradalar sebepli aitmiyar. Sınıf otoglarının içinde uzak yıllar becerilmeyen avariya, helakçılık yağdayına düşenler hem var. Bir yağday okuğun 300 menede okutulmağını alıp geliyar. Sebebi çağılır yıkılacak olup duran kalatlara salmak koplu deyip köytenin ağır muallim aitti. Onun tasdiklamagyna görä mekteplerdäki klass ýetmezçiligi käte okuwyň 4 ismenede okadylmagyna hem alyp gelýär. Ýolbaşçylar her ýyl mektepleri bejertmek, täzelerini gurdurmak wagtyny berýärler. Emma olar wagty bolmagyna galýar diýip köýtönnäglere aýdýar. 2010-njy ýyla çenli her etrapda 4-5 tane täze mektep gurulýar. Emma bu gurulyşlaryň soňy bolmady. Köýtönnägde 6-njy, 18-njy, 57-njy 14-nji mekdepler täzeden gurulmagy mätäş diýip radianyň söhbetdeşleri aýtdylar. Bellemeler Köýtönnag etrawyna garaşsyzlygyň başga ýyllarynda hem bu sebäpde syýahata baran aşgabatly jurnalistler çağalaryň uzak aralykdaky mekdeplere piýada okuw gatnaşyşlaryny görüp haýran galyp gurrun ederdiler. Muallimlaryň we enatalaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä bu hil şertlerde okuwlar talaba laýyk we dol sagadyny okudylmaýar. Ova yerlerini okuğun hili bar hapiyete kaçıyar. İşini kovgulayan, çağılara sapaklarını öğretecek olup can çekken morumlar yıl yıllan adalyar. Çim gelen adamı işalyarlar. Oların çağı kotmağı tayyarlığı hem, islegi hem yok deyip iki çağası ova mektebini okuyan ena itti. Ulu camidi şehere katnadıp şehirdeki mektepte okudiyarız. Son okuyu versek okar yal etcek olyarız. Başaran çağasını şehir mekteplerine okutsak olyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Emma dövle değişiliğinin hakimiyetli uvata seyretsen Türkmenistan'ın bilim puğduğu pazarlığa vesiyar. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan'ı dine 2018-2019 oku yılının başlanma ulen bir topar mektep korulu.
Biz bu temanı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve Sinci Hudayverdi halı bilen gurrun döşlük arkalı devam ediyariz. Hudaýberdi, bugün gepleşigimizde soňky maglumatlaryň fonuny Türkmenistanda mekdepleriň häzirki ýagdaýy barada gurrun edýäris. Ýöne ilki bilen giňişleýin gurrun döşüge geçmeden ozal käbir sözleriň manysy barada söz açdyk. Türkmen diline ozaldan umumy bilim berýän orta mekdepler diýilýärdi. Soňra garaşyklykdan soň bir döwür orta mekdeplere dünýäwi mekdepler diýildi. Dilçi we edebiýat çökmüni bu sözleriň manysy barada biziň dinleýijilerimize gurrun berip bilermisiňiz? Näme üçin dünýäwi mekdep diýildi garaşyklykdan soň? Dünýäwi däl mekdep ýok ahyr bizde.
Bir hakikatten hem şeyle men fikrimçe dine menin fikrim der öngdön goýulmuşly kabul edilen zat umum bilim berýän orta mekdepler diýilse gowy boljak onuňdaky umumy bilim berilýän diýen sözüm artykmaç şonuň üçin bu orta mektep egerde dünýäwi mektep bolsa onuň ýanyna dini mektep bolmaly. Demek bir okuwçy haýsy mektebi utorupdyr dini mektebini ýa-da dünýäwi mektebi. Şu şertte dünyevi diysen bolor, yöne onu hädirki döwürde dünyevi mektep diýmek yerlikli däl, sebäbi bizde dini mektep ýok.
Türkmenistan'a Sovet döwrüne göreldi mekteper döredildi. Ondan ozal merkezi Aziya yurtlary Rus imperiýasynyň gol astyna wagty ak mekteper döredildi ýanlaşmasam. Indi şunun taryhy barada bizi gurrun berseňiz, soňra şol ýerki mekteplerden çykan beýik şahsiýetler barada mysal getirip bermisiňiz?
Şol döwrüň mekteplerini hakykatdan hem seretmeli, üns bermeli, ýa-da şol döwrüň ören bay tejribesi bar. Egerde Ruslar Türkmenistan'ı koloniya edenlerinin sonku mektepleri göz önünde tutsak, meselem Gaýyrsyz Atabaýew'in hem şonun döwürdeşlerinin okan mekteplerini. O döwürde Tuzemskaya şkola dip mektep bar eken, yani bir yerlilerin mektebi olur. Ayratin Rus dilini öwre diýer ekenler Türkmen çağalaryna, sebäbi şolardan terjimeçiler, ýa-da bolmasa Türkmenistan'ı işleyecek adamlara kömekçi bolur ýaly kadrlary taýýarlamagy göz öňünde tutupdyrlar, onuň ýokary geçmändir. Ýöne şol mekteb utorunlar ören bu bilim alypdyrlar, şoň bilen birlikde Türkmenistan ýaly bir uly döwleti, däwlet giň territorial özünü saklaýan bir bütün döwleti döretmegi başarypdyrlar. Olaryň hyzmaty gaty uly. Egerde Sovet döwrüne gelsek, Sovet döwrüniň ilkinji ýyllaryna Butxanany döwletden mektebi bolsa Butxanadan aýyrmak baradaky dekrete gol çekilipdir. Şol dekretim ören möhüm dokument, sebäbi hakykatdan hem dini idaralar döwletden aýyrylyp bolmaly, mektepler dini idaralardan aýratyn bolmaly. Sebäbi mektep okuwçylaryna dini idaralar döwre laýyk ilim berip bilmeýärler. Şoň bilen birlikde Sovet häkimiýetiniň ilkinji ýyllaryna 30-njy ýyllarda, 40-njy ýyllarda gyzyl mugallim diýilen bir düşünje bar eken, mektep mugallimi. Şol adam gaty hormatlanýar eken, ol öňde tutulýar eken. Ony bir hojalygyň ýolbaşçysy bilen deň derejede görýär ekenler, ýokarda oturanlarym şol gyzyl mugallimiň sözüni dinleýär eken. Mugallimde şeýle uly hormat bar eken. Tä 70-nji, 80-nji ýyllara çenli hakykatdan hem mugallim diýilýär, ýani bir ören hormatly kişi bolýar, hormat goýulýardy oňa, ol bir jemgyýetiň içinde intelligensiýany ýerine düşürip bilýän bir aýratyn topar hasap edilýärdi. Ýöne gynansak hem soňky ýyllarda mugallimiň hyzmaty pese düşdi, oňa berilýän ünüs goşady, ol bir beýleki bir tarapdan. Ýene-de Sowet döwrüniň mekteplerinden bir almaly görünli bar. Olan okuw programmalary, okuw kitaplary iýdigi derli kämilleşdirildi. Meselem, biziň okan ýyllarymyzda men 66-njy ýylda orta mektebe otordum. Biziň öň ýanymyzda darwinizm esaslary diýip bir sapak bardy. Şol sapak ýatyrylýy, şoň ornuny umumy biologiýa diýilen sapak girdildi. Ýene şol ugurlardan görenlermek şuň üçin zerur bolup geldi.
O daýyrda Sowet döwrüni bilime ideologiýanyň täsiri, bilim bilen ideologiýanyň täsiri barada käbir tanqidi berlikler bar. Häzirki günleri dolansak tanqidçiler Türkmenistanyň bilimiň ideologiýa gurulugy edýändigini aýdýarlar. Siz munyň bilen ylalaşýaňyzmy? Bilim bilen döwlet ideologiýasynyň arasyndaky ara baglanşygyny äýil görýäňiz Türkmenistanyň?
Umumyň aýdylanyna ideologiýa öz täsirini, öz alyp barýan hyzmatyny bilim pudowuna goşmak isleýär. Eger ýene Sowet döwründen mysal alsak, biz onu jemgyýeti öwrenýän diýip bir sapak bardy orta mekteplerde göreýti we ýokary okuw jaýlaryna eýen kommunistik partiýanyň taryhy geçilýärdi, ilmi kommunizm geçilýärdi. Şoňaly şol uwurdan bilim alýan adama ol gerekmi ýa-da gerekmez, onu seretmezden şol sapaklar geçilýärdi. Meselem, tehniki uğurdan bilim alýana ilmi kommunizmin gerekli ýok, ýa-da medisina institutunu okuyan studente kommunistik partiýanyň taryhynyň zerurlygy ýok. Indi şol uğur häzirki döwürde de dowam edýär. Meniň pikirimçe şol siýasatyň ilmi hiç hili dahyly ýok. Häzirki orta mekteplere öň Niyazov'un ruhnama kitabını girdiler, ruhnamadan hükman okumalıdırlar, hem de egzamen tavşırmalıdırlar. Sonku devurda onun yerine Berdimuhammedov'un kitaplarını, Berdimuhammedov'un yazdı diyen eserlerini okap öğrenmeklük hükmanı zerur hasap edildi. Yönü şunun derecesi bilen seretsek, yine de umumi biyoloğuya gelsek, ya da organik kimya gelsek, ya da fizika, elektrotehnika gelsek, Şol elektrotehnika bilen Berdimuhammedowun eserlerinin hiç bir dahili yok. Mesela Berdimuhammedowun eserini kaysı bir tarih uğrundan gitecek adam, ya da bir siyasatçı olacak adam o kap uğrunup bilir. Yönü siyadırkı zaman kibernetikasını uğruncuk kadra, o kitapların gereği yok. Siyasatçılar, okuçular istese de, istemese de öz parlamatını şol ılıma koşmak isteyerler. Yönü o koşulunuk. Ömüm şeyle olptur, yine de şeyle olsa gerek.
Türkmenistan'ın herdeki teritoriyosunu, o da bir dağı, komşulara karanını, urbanizasyon, şehirleşme, giç gelen çemeli. Şeyle yadaydı, geçmişte Rus basıvalcıları gelmezden has odol. Bizim atababalarımız nirelerde haysa okucaylarını bilim alıptırlar. Meselen, Mautumulu döreyaptır ya da köp sanı nuskovuş ahiler var, kemine, zelili, beyleki. Şol nirelerde bilim alıptırlar, haysa şertlerde okuaptırlar. Şu arada malumat veripler misiniz?
Sovetler dövrününe şeyle bir ideye vardı, şeyle söz aydıyadılar. Türkmenistan'ın ilatının 0.07%, yani her 1000 adamdan dine 7 adam sovetli olupdur deyildi. Şol mağlumat yalan hem yalınış. Sevi irki dövrdü, resipte kolonial sistema geliyençe yerlerde medreseler olupdur. Şol medresede de oğu çağrıları ukattırlar. Özlerim dine oğlunlar değil, kızlarım o kaptırlar. Eğer biz Türkmen destanlarını seyretsek, şu yerde Şahsenem bilen Garip ya da Leyli bilen Mecnun ikisi bir medresede okuyarlar. Şu medresede de şuların arasında şeyi duruyor. Zühre Tahir'de de şeyle, Tahir'im Zühre de medresede okuyor. Bir muallimin elinde okuyor. Şular yani medreseler olupdur. Şul medreseler oğu yaşlarına başlangıç bilim beriptirler. İnni şul mekteplerin bir oğu tarafı oğlu ile olara elikti öğretilipdir. Hat soğut öğretilipdir. Olara sanları koşmağı ayırmağı öğretilipdirler. İn bir elementar aritmetikanı. Şunun ile birlikte de olara Arap dilini öğretilipdirler. Yani ikinci bir dili. Dünyanın bir mühim dillerinin birini öğrenirler şol mekteplerde. Şol mektebi torundan sonra beyleki şehirlere, mesela Bukhara, Xiva ya da Bağdat tarafı ulu medreselere okullara gidiptirler. Şol okullar elbette tölüklü olupdur. Onu kurbu çatlayan adam öz oğlunu iyi verip biliptir. Kurbu çatmayan adam onu öz çağrısını iyi verip bilmeyendir. Şunlar birlikte şol yokur medreselerde. Hedir ki dillerin aydanında bir stipendiyatlar yani yokur yardım bilin üçün ediliyen yaşların boldur. Mesela kemiğine öz okan medresesinde ona tarhan derecesi veriliptir. Teavul ayratin zihinliği.
Bu katlı giyin temi hudayvırda hayız taraftan çemeleşten çemeleşe vermeli yönü. Yine de bir soru esasan oğabı ve etraf mekteplerine hedirki vaatı bilimin hilinin pesli gaydılıyar. Bunun gıyısı ve uzak mühletü ne hili tesirleri olur? Şunlar var adak fikir arayışların ne hili?
Bu elbette kıyınanışlı yağday. Sevabi oğabı yerlerine etraflarda orta mektebin veriyen biliminin pesilmevi umumu kadrların pes çıkmağını getiriyor. Sevabi bilişimi yani ova yerlerinden, etraflardan sağdın yağışlar ötüp çıkıyor. O yerde yağışların fiziki mümkünçülüğü büyüşlü, fiziki okuyupları yokarı. Şunun için onlar gelecekte ılım uğruna, bilim uğruna bu kadrlar olup yetişecek adamlar. Yani onların bilimine kim baka karılsa, o yurdun ertirki gün üçün bu değil. Sovetler dövrüne de şeylerek meyli vardı. Sebebi ova yerindeki yaşlılar paktı yığmalıdılar. Ovaçı otomalıdılar. Yekeliğe gitmelidiler. Malın yığından ılgamalıdılar. Şimdi yine de şol dövre dolanıp gelinse bir elbette bu değil. Şunun için yaşlıların onu da fizik taydın sağdın, akıl taydın kemil ösüp yetişecek yaşların esası çeşmesi oğu yerleri olup duruyor. Şunun için oğu mekteplerine ayrıca ünüs verilse oğu olur, o ünüsten düşürülse devletin ertirki geleceği için ağır yağdayların dönemi mümkün.